Bismillah, elhamdülillah, assalatu vesselamu ala rasulillah. Amma ba'd. 12. suhbet, Kur'an tilavatının 2. türü hakkında. Aziz biraderler, 5. suhbetimizde Kur'an tilavatı 2 türge bölünüş hakkında aytıp, onlardan bir türü lafzını tilavat kılış hakkında söz yürütken edik. Kur'an tilavatının 2. türü, onun ahkamlarını tilavat kılış, yani haberlerini tasdiqlaş, hükümlerine ergeşiş, buyruklarını kılış ve kaytarıklardan tiyiliş manasındaki tilavatdır. Kur'an'ın nazil kılınışından közde sürgen en katta gaye hem tilavatının aynı şu türüdür. Allah Ta'ala aytadı, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ushbu Kur'an, barcha odamlar oyatlarini tafakkur qilishlari va aql egalari eslatma, ibrat olishlari uchun biz sizga nozil qilgan muborak kitobdir. Sod surasi 29-oyat. Shuning uchun ham salaf solihlarimiz Qur'onni o'rganishar, uni tasdiqlashar, hukmlarini mustahkam aqida va sodiq ishonch bilan tatbiq qilishar edi. Abdurrahmon ibn As-Sulami rahimahulloh aytadi: bizga Qur'on o'qitgan Usmon ibn Affon, Abdulloh ibn Mas'ud va boshqa zotlar aytishardiki, ular Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan 10 oyat ta'lim olsalar, o'sha oyatlarni va ular o'z ichiga olgan ilm va amalni puxta o'rganmagunlaricha boshqasiga o'tmas ekanlar. Ular biz Qur'onni, ilm va amalni birga o'rganganmiz deb aytishardi. Insonning saodatga erishuvi yoki badbaxtlikka yuz tutishi tilovatning mana shu turiga qarab bo'ladi. Alloh taolo aytadi: sizlarga men tarafdan hidoyat kelganida kim mening hidoyatimga ergashsa yo'ldan ozmaydi va baxtsiz bo'lmaydi. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, albatta uning uchun tang hayot bo'ladi va biz uni qiyomat kunida ko'r holda tiriltiramiz. U: Rabbim, nega meni ko'r qilib tiriltirding? Axir ko'rar edim-ku, deydi. Alloh aytadi: shunday. Senga bizning oyat mo'jizalarimiz kelganida ularni unutding. Bugun sen ham ana shunday unutilasan. Haddan oshgan va Rabbining oyatlariga iymon keltirmagan kimsalarni mana shunday jazolaymiz. Oxirat azobi esa shak shubhasiz qattiqroq va davomliroqdir. Toha surasi 123-oyatdan 127-gacha bo'lgan oyatlar. Alloh taolo ushbu oyat karimalarda o'zining payg'ambarlariga vahiy qilgan hidoyatiga va ular ichida eng ulug'i bo'lgan Qur'on azimga ergashgan kishilarning ajru savoblarini va undan yuz o'girgan kimsalarning jazolarini bayon qildi. Unga ergashgan kishilarning savobi, mukofoti shuki, ular yo'ldan ozmaydilar va baxtsiz bo'lmaydilar. Yo'ldan ozmaslik va baxtsiz bo'lmaslik dunyoyu oxiratdagi komil hidoyat va saodatni o'z ichiga oladi. Undan yuz o'girgan va unga amal qilishdan kibr qilgan kimsalarning jazosi dunyoyu oxiratdagi baxtsizlik va zalolatdir. Unday kimsa tang baxtsiz hayot kechiradi. Dunyo hayotida davomiy g'am tashvish ichida osoyishtalik bilmay, na sahih aqida va na solih amal bilan o'tadi. Ular chorvalar kabidirlar. Yo'q, ular beaql va befahmlikda chorvalardan ham battardirlar. Ana o'shalar g'aflatda qolgan kimsalardir. A'rof surasi 179-oyat. Qabrida ham tangtorlikka duchor bo'ladi. Qabri uni shunday qattiq qisadiki, qovurg'alari bir-biriga kirishib ketadi. Oxiratda esa ko'zi ko'r holda tiriltiriladi. Alloh taolo dedi: ularni qiyomat kunida yuztuban hollarida ko'r, soqov, kar qilib tiriltiramiz. Ularning biror joylari jahannamdir. Har qachon jahannam o'tsa esa biz ularga olovni lovullatib yuboramiz. Isro surasi 97-oyat. Ular dunyodalik paytlarida ko'zlari haqni ko'rishdan ko'r, quloqlari haqni eshitishdan kar, tillari haqni so'zlashdan soqov edi. Alloh taolo aytganidek, ular: dillarimiz sen bizlarni da'vat qilayotgan narsadan pardalangan, quloqlarimizda esa og'irlik, kallik bordir va sen bilan bizlarning o'rtamizda bir to'siq bordir. Sen ham o'z amalingni qilaver, bizlar ham albatta o'z amallarimizni qiluvchidirmiz, deyishdi. Fussilat surasi 5-oyat. Alloh taolo oxiratda ham ularni dunyoda qanday bo'lgan bo'lsalar, ana shunday holat bilan jazolaydi. Uning shariatini qanday zoyi qilishgan bo'lsa, ularni ham o'shanday zoyi qiladi. Alloh taolo dedi: "U Rabbim, nega meni ko'r qilib tiriltirding? Axir ko'rar edim-ku", deydi. Alloh taolo aytadi: "Xuddi shunday senga bizning oyat mo'jizalarimiz kelganida ularni unutding. Bugun sen ham ana shunday unutilasan." Toha surasi 125 va 126 oyatlar. Mana shu ularning qilmishlariga yarasha jazodir. Naba surasi 26 oyat. Qasas surasi 84 oyatda Alloh taolo dedi: "Kim yaxshilik bilan kelsa, uning uchun qilgan yaxshiligidan yaxshiroq mukofot bo'ladi. Kim yomonlik bilan kelsa, yomonliklar qilgan kimsalar faqat o'zlari qilgan yomonliklari bilangina jazolanadilar." Imom Buxoriy Samurat ibn Jundab radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi: "Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam namoz o'qib bo'lgach bizga yuzlanib, bu kecha sizlardan kim tush ko'rdi?" deb savol berardilar. Biror kishi ko'rgan tushini hikoya qilsa, "Mashaalloh" deb qo'yardilar. Kunlardan birida "Sizlardan biror kishi tush ko'rdimi?" deb so'radilar. Biz "Yo'q" dedik. Shunda o'zlari shunday dedilar: "Men o'tgan kechada ikki kishini tushimda ko'rdim. Ular kelib qo'limdan olib, meni muqaddas yerga olib chiqishdi." Hadisning davomida keladiki, shunda chalqanchasiga yotgan bir kishining yoniga yetib bordik. Yana bir kishi uning boshi tomonida kafni to'ldiradigan bir tosh bilan uning boshini urib pachoqlab turibdi. Har qachon uni urganda tosh dumalab ketadi. Borib toshni olib kelguncha yotganning boshi tuzalib yana o'z holiga qaytadi. Uruvchi toshni keltirgandan so'ng yana uradi. "Bu kim?" deb so'radim. Ular "Yuring, ketamiz" deyishdi. Oxirida ularga aytdim: "Bu kechada meni aylantirib sayr qildirdingiz. Endi ko'rgan narsalarimning xabarini menga bayon qiling." Ular "Xo'p" deyishdi. Hadisning davomida aytiladi: "Siz ko'rgan boshi pachaqlanayotgan kishi shunday kimsaki, Alloh unga Qur'onni ta'lim bergan. U esa kechqurunlari Qur'onni chetga surib uxlagan. Kunduzi unga amal ham qilmagan. Qiyomat kunigacha mana shunday azoblanadi. Men Jibril, bu esa Mikoildir", dedilar. Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hajjatul Vado'da odamlarga xutba qilib dedilar: "Shayton bu yeringizda, ya'ni Makka va Madinada, uning o'ziga sig'inib ibodat qilishingizdan umidini uzdi. Ammo endi u sizlar tarafingizdan sizlar arzimas deb o'ylab, e'tibor bermaydigan ishlarga ham rozi bo'ladi. Ehtiyot bo'linglar. Men sizlarga mahkam ushlasangiz hargiz adashmaydigan narsani, Allohning kitobi va Rasulining sunnatini qoldirdim." Imom Hokim rivoyatlari. Hadisning sanadi sahih. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Qur'on qiyomat kuni inson qiyofasida gavdalanadi. Qur'onni yodlagan, biroq uning buyruqlariga xilof qilgan bir kishini olib kelinadi. Shunda Qur'on unga qarshi da'vogar bo'lib, "Ey Rabbim, meni unga ko'tartirding. U naqadar yomon ko'taruvchi bo'ldi. Men belgilagan had-hududlarga tajovuz qildi. Farzlarimni zoya qildi. Men ma'siyat degan ishlarni qildi. Men buyurgan to'ati ibodatlarni qilmadi", deydi. Unga qarshi hujjatlar olib kelaveradi. Hatto unga "Bu odam seni ixtiyoringda", deyiladi. Shundan so'ng uning qo'lidan ushlab do'zaxga tomon olib ketadi va uni yuzi bilan do'zaxga qulatadi. Ibn Abu Shayba musannafda keltirganlar. Abu Malik al-Ash'ari radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Qur'on foydanga yoki zararinga hujjatdir." Imom Muslim rivoyatlari. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar: "Qur'on shafoat qiluvchidir va unga shafaat qilishga izn berilgandir. Kim uning ortidan yursa, u uni jannatga yetaklaydi. Kim uni orqaga qo'ysa, u uni do'zaxga qarab haydaydi. Ey Qur'on uning raqibi bo'lgan bechora, o'z raqibingga aylantirib olgan raqibingdan qanday qilib shafaat istaysan? Qiyomat kuni raqiblaridan shafaat kutuvchilarning holiga voy bo'lsin. Ey Allohning bandalari, mana Allohning kitobi, u oldingizda tilovat qilinib eshitilib turibdi. U shunday Qur'onki, agar biron zabardast toqqa nozil qilinganda edi, siz uni Allohdan qo'rqqanidan egilib, yorilib ketganini ko'rgan bo'lar edingiz. Ana shunday Qur'onni eshituvchi quloqlar, undan yoshlanuvchi ko'zlar, undan qo'rquvchi qalb qani? Qur'onning buyruqlariga bo'ysunish qayerda qoldi? Shunday holda yana undan shafaat kutamiz? Qalblar taqvodan xoli xalobazorga aylangan. Ularni gunohlar zulmati qoplab olgan, na ko'radi, na eshitadi. Qanchalab martalar bizlar uchun Qur'on oyatlari tilovat qilinadi. Dillarimiz tosh qotgan, balki toshdan da qattiq. Ramazon oyi necha martalab kelib ketmoqda. Ahvolimiz esa baxtsiz kimsalarning holidan farqsiz. Yoshlarimiz o'yin-kulgidan, keksalarimiz g'ibat shikoyatdan bo'shashmaydi. Allohning jarjisini eshitganda uning chorlovga labbay deb javob bergan, uning oyatlari tilovat qilinganda qalblari qo'rquvdan titragan zotlardan naqadar uzoqlashib ketdik. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar: Qur'on o'quvchi kishi tunlari odamlar uxlaganda tilovati bilan, kunduzlari odamlar yeb ichgan paytlarda ro'zasi bilan, odamlar kulganlarida yig'isi bilan, odamlar halol haromni qorishtirib yuborganda parhezi bilan, odamlar gapga sho'ng'iganda sukuti bilan, odamlar kibr qilganda xushusi bilan, odamlar xursand bo'lganda mahzulligi bilan ajralib turishi lozim. Ey nafsim, solih zotlar taqvo bilan najot topdilar, haqqa yetishdilar. Tun qorong'uligini to'shadi. Ularning nurlari yulduzlarning nuridan da chalog'on. Tunlari zikr bilan tarannum qildilar. Hayotlarini shu bilan obod qildilar. Dillari zikrga forig' bo'ldi. Ko'z yoshlari terilgan marjonlarga o'xshaydi. Saharlar ularning nurlari bilan yorishdi. Mag'firat tortiqlari ular uchun eng yaxshi qismat bo'ldi. Ular ro'zalarini lag'v behudalikdan asradilar. Tunlari zikrlar bilan xushu qildilar. Holinga voy bo'lsin, ey nafs, qadamim toyilmasidan turib manfaatli bo'lgan ishga ko'zingni ochsang bo'lmaydimi? Beparvolik bilan havoga ergashib fursatlarni boy berding. Endi qolganini bo'lsa ham qo'ldan chiqarma, vaqtni g'animat bil. Aziz birodarlar, imkoniyat qo'ldan ketmasdan turib Qur'onni yod oling. Uning hududlarini sustkashlik va osiylik qilmasdan muhofaza eting. Bilingki, u jazo kunining egasi huzurida sizning foydangiz yo zararingizga guvohlik beradi. Allohning ushbu buyuk ne'matiga shukr bajo keltirish uni ortga tashlash bilan bo'lmaydi. Alloh harom qilgan narsalarni rioya qilish uning hukmlarini masxara qilish bilan bo'lmaydi. Alloh taolo aytganidek, u kunda bu zolim qo'llarini, ya'ni barmoqlarini tishlab nadomatlar qilib der: Ey qaniydi, men ham payg'ambar bilan bir yo'lni tutganimda edi. O'lim bo'lsin menga. Qaniydi, men falonchini do'st tutmaganimda edi. Aniqki, menga eslatma, Qur'on kelgandan so'ng o'sha falonchi meni yo'ldan ozdirdi. U kunda shayton hayoti dunyoda o'ziga ergashgan barcha insonni yordamsiz qo'yuvchidir. Payg'ambar aytdi: Ey Rabbim, dar haqiqat mening qavmim ushbu Qur'onni tark qilib undan yuz o'girdilar. Biz sizdan ilgari o'tgan har bir payg'ambar uchun ham jinoyatchi kimsalardan mana shunday dushmanlar qilganmiz. Rabbingizning o'zi yetarli yetakchi va yordamchidir. Furqon surasi 27-dan 31-gacha bo'lgan oyatlar. Ey Rabbimiz, kitobingni haqiqiy tilovat qilishimizga o'zing muvaffaq etgin. Bizlarni u sababli najot va saodatga erishganlardan qilgin. uning lafzi va ma'nolarini o'z o'rniga qo'yishimizga, hud-hududlarni muhofaza etishimizga, hurmatini rioya qilishimizga muvaffaq etgin. Bizlarni ilmda mustahkam bo'lgan, Qur'onning muhkam va mutashobih oyatlariga iymon keltirgan, xabarlarni tasdiqlaydigan, hukmlarni ijro qiladigan kishilardan qilgin. Bizlarni, ota-onalarimizni va barcha musulmonlarni o'z rahmating bilan mag'firat aylagin, ey rahimlilarning rahimlirog'i. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam.